Esta tarde, a 7:30, no Salón de Actos da Casa da Cultura do Concello de Fene é organizada pola Biblioteca O Segrel do Penedo, do IES de Fene, coa colaboración da Concellería de Ensino de Fene. Vai ter lugar, neste caso, unha conferencia dentro de ese ciclo que coordina a mestra Violeta Miraz. En este caso, a doutora en Medicina Ceres Fernández dará unha conferencia sobre o cancro no ciclo Contando Ciencia. Está o cancro escrito nos noxos xenes? Ceres Fernández, saúdos e moi boa tarde.
Boa tarde.
Graciñas por acompañarnos no día de hoxe. Temos unha cita importante a partir das 7:30, como decíamos, no Salón de Actos da Casa da Cultura de Fene, onde vamos a coñecer un pouquiño máis desa enfermedade do cancro. En este caso, se algún de nós está ou poderíamos estar predestinados a padecer esta enfermidade.
Efectivamente, un pouco, digamos, como unha actualización, o tema do cancro pues, é algo que sempre nos preocupa a todos, ¿no? Porque ten unha incidencia moi alta nas poboacións pois, en Europa. Penso que moitas veces a xente ten moito medo, pero tamén en parte pois, polo descoñecemento do que significa ter un cancro, porque se causa, porque cales son as cousas que nos poden axudar a prevenir esta aparición. Entonces, a charla está un pouco enfocada hacia esa dirección.
É dicir, sobre todo algo que escoitamos moitas veces na rúa, que os fillos de persoas que sufriron un determinado cancro son máis predeterminadas ou teñen máis posibilidade de padecer esa mesma patoloxía.
Bueno, voxe dar unha resposta un pouco galega, pero que realmente é certa, non? Que un pouco sí e non, e depende. Como en todas as cousas, a xenética forma parte do que son os factores de risco do cancro, é dicir, sí que hai unha certa contribución do que nos pasamos os nosos fillos e que o que os nosos pais nos pasaron a nós, pero na maioría dos casos isto non é 100% determinante, non? Sí que é certo que se observa pois, que moitas veces en moitas familias pois, tes varios casos de cancro e sí que é un pouquiño máis probable que si tes algún familiar con cancro pois, si teñas un risco máis elevado. Pero tampouco é unha situación de blanco nin negro, nin hai que ser especialmente alarmista. Por eso tamén quero enfocar un pouco a que a xente entenda mellor porque isto é así e que saiba recoñecer un pouco pois, cando pode ser pertinente pois, consultar co teu médico sobre a túa historia familiar ou pois, simplemente pois, adherirse aos programas de cribado poboacional, que tamén son unha medida de prevención moi boa.
Ceres Fernández, eu teño moitas dúbidas, a verdade. Tamén escoito ás veces na rúa que a alimentación ou a vida que levamos tamén pode supoñer en algunha ocasión padecer esta enfermidade.
Sí, totalmente. É dicir, eu son xenetista, entón eu adícome a xenética, pero a xenética non é todo o que nos provoca cancro, non? Unha gran parte dos cancros están provocados por dous factores fundamentais, que son o tabaco e o alcohol. E, de feito, pois, a Organización Mundial da Salud estima que se eliminásemos estes dous factores de risco, poderíamos reducir ata a metade os casos de cancro, non? Despois tamén existen diversos factores ambientais ou que nos podemos actuar sobre eles ou modulalos que poden ter tamén relevancia, pois é moi coñecido a exposición a luz ultravioleta, a exposición a luz solar co risco de ter cancro de pel, tamén a alimentación, ao contido da dieta en fibra é moi importante para cancros como cancro colorrectal. Existen varios factores sobre os que nos podemos actuar que nos poden tamén axudar a reducir este risco. Entón, realmente hai medidas efectivas que tamén podemos nos tomar con respecto a eso.
A vida saludable, facer deporte, facer exercicio, tamén axuda.
Moitísimo, sí, o deporte tamén, bueno, puxen así como dous exemplos, a actividade física é moi importante, a obesidade que tamén é un factor que estamos observando que medrou moito nas últimas xeracións, cos cambios no estilo da dieta, tamén está relacionada con tipos de cancro e agora estáse empezando a ver que pode estar relacionada con unha aparición incluso cada vez máis temperá, que é algo que se está observando últimamente en algúns tipos de tumores, ¿no? Que cada vez xente máis nova os desenrola. Outros tipos de factores, como por exemplo o traballo por turnos, o traballo nocturno, a exposición a microplásticos, a lactancia materna, o sea, existen moitísimos factores. Algúns son máis fáciles de, digamos, de modular que outros, ¿no? algúns teñen unha importancia máis grande que outros.
Vemos tamén que nos últimos tempos as administracións sanitarias estánse concienciando da importancia dos cribados, porque moitas ocasións precisamente hai cánceres que non doen, que non o sabemos que os temos, pero si un cribado, a veces unha proba, en principio que é moi sinxela e que en moitas ocasións nin a facemos, nin acudimos, nin a pesar de estar invitados, tamén supoño que no caso de ter esa doenza, os oncólogos lles facilita moito o traballo.
Bueno, a existencia de programas de cribado é un hito fundamental na saúde, non? Non é fácil ter un programa de cribado porque no ámbito no que nos movemos, un sistema de saúde público, teníanse que convertir dous factores, non? Un, que tú teñas un marcador que se xabó para medir o risco que tites de cancro, e ademais que ese marcador sexa coste efectivo para o sistema e que a proba que ti pagas de diagnóstico tamén sexa coste efectiva para o sistema, non? Entón, agora mesmo, en Galicia temos tres programas activos a nivel xeral, que son o de cancro colorrectal, o de cancro de mama e o de cancro de cérvix. Para min, eu son investigadora, o feito de participar nos programas de cribado é fundamental. Si ninguén se queda con nada do que eu diga hoxe pola tarde, por favor, que se queden con esto. Participar nos cribados salva moitísimas vidas. E despois tamén están se implementando, bueno, na área sanitaria de Ferrol, penso que foste desos os primeiros que estades implementando o de cancro de pulmón, para persoas en alto risco. Este non é a nivel poblacional, sino xente pois, que ten unha historia con unha serie de características determinadas. E tamén penso que se está intentando implementar o de cancro de próstata, pero deste sí que xa non estou tan, non entrando na miña área de coñecemento.
Sí.
Pero bueno, sempre que se teña opción, por favor, participade nos programas de cribado.
É dicir que todos aqueles que señan invitados por parte da Autoridade Sanitaria, no Sergas, no caso da nosa región, que acudan a facer ese cribado porque é importantísimo.
Categóricamente, sí.
Ceres, tamén durante esta tarde supoño que poderás abordar con esas persoas que acudan ata esa Casa da Cultura de Fene aquelas dúbidas que se vayan plantexando, pero polo tanto vamos a deixar aquí esta conversa, vamos a insistir sobre todo, ao igual que insistimos a que a xente acuda a eses cribados de cáncer, que acudan esta tarde ata ese lugar e que tamén pues, poidanlle preguntar a Ceres Fernández aquelas dúbidas que lles hallan, porque sin dúbida alguna van ter o luxo de poder estar diante dunha das investigadoras máis importantes da nosa rexión no todo o que ten que ver co cancro. Ceres Fernández, graciñas por estar con nos neste mediodía e agardamos que seña un absoluto éxito a charla desta tarde.
Moitas gracias, espero vervos esta tarde.